destacar así como novedad para este ano a posta en marcha próximamente da base de medios aéreos de Verín, Oímbra. Tamén indicar a dotación de medios novas tecnoloxías nos nas motobombas e outras unidades que permitirá, digamos, a través de móviles, tablets, aplicacións informáticas facilita datos en tempo real sobre o posicionamento. O sea, son todas medidas para un pouco ter unha imaxen do que o lume, onde están ubicados os efectivos para actuar con axilidade.